Domani je. Zašto ja da ljubam? Zašto sebe si da gubam? Okul nokul jarka mladost, od ljubov ta bara ladost, talat ne dat, plamen dat, ivo maki duši klad. Zašto ja da ljubam? Zašto sebe si da gubam? Jarka mladost, jarko grejit, i ko cvetje me venejit. Baram senka da soladvam, vmesto senka v žaroj padvam. Zašto ja da ljubam? Zašto sebe si da gubam? Mladost srce to mi pečit, bez nadežda da mi izlečit. Ela, mladost, usili se i vo mene ugasni se. Konstantin Miladinov, poezija. Lenka. Otkako Lenka ostavi kočula tenka Lenena, nedovezena na razboj, i na nalo mi otide tutun da redi v monopol. Lice to i se izmeni, vejdi padna ja nadolu, i usti svija koravo. Ne beše Lenka rodena za tija pusti tutuni, tutuni žlti otrovi, za gradi kitki rozovi. Prva godina pomina, grutka v srce to i legna. Vtora godina namina, bolest ja v gradi iskina. Treta godina zemjata, na Lenka pokri snagata. I noće, koga mesečko gropi so svila viješe, veterčok tiho nadneja, žalne i taga reješe. Zošto ostana košula nedotkajena? Košula beše darovna. Kosta Solef Racin, Beli Mugri. Vtora poraka. Prosta i stroga pesna. Литературната генеза на авторот на Бели Мугри, родоначалникот на современата македонска литература Кочо Рацин, 1908-1943, всушност започнува со испишувањето на околу 300 редови во стих и проза, во вид на 31 дописна картичка, упатени до неговата голема љубов Рахилка Раца Фирфова, кој пак се органски дел или комплементарна надополна на ракописната збирка Антологија на болката. Овие стихови, создавани во периодот 1928-29 година, се лирика на неговата рана младост, пишувана на тогашниот српско-хрватски јазик. Тие се првите стапки на идниот поет. Сепак, прво објавениот Рацинов текст е автобиографскиот текст или поетската проза «Резултат», објавен во списанието «Критика», година 4, број 4-5, август-септември 1928 година. Дури потоа, истата година и во истото списание излегува отпечат песната «Синови на гладот», «Синови глади». Како клучно се наметнува прашањето колку елементите карактеристични за поетиката на експресионизмот се присутни во оваа рана Рацинова лирика. Оваа дилема се наметнува зашто во времето кога настануваат овие стихови, 1928-1938, експресионизмот како програма и литературна актуелност е мртов. Но поетички тој се уште живее, особено преку низата формални елементи што се дел од новата левоориентирана и социјална лирика. Така, наистакнатите јужнословенски представници на експресионизмот по својот прв занес ја прифаќаат левата ориентација, со што стануваат гласници на пролетерските револуционерни стремежи Мирослав Крлежа, Аугуст Цесарец, Гео Милев. Истражувањата во тој правец покажуваат дека Кочо Рацин припаѓа кон експресионистички обоените, и тоа кон активистичко-експресионистички обоените поети. Неповитен факт е дека рефлексиите на сите поголеми и поважни литературно-естетички раздвижувања од Европа подоцна стасуваат на овие простори, а најдоцна кај нас во Македонија. Токму поради тоа е навистина штета што Рацин нема да се појави на литературната сцена со делната книга стихови «Антологија на болката» во 1928 година, кога во Македонија се инсистира на фолклорниот реализам, на регионализмот, на етнографско-битовата компонента во литературната уметност. А експресионизмот и ни својата задоцната југословенска варијанта ја обојува и ја осмислува литературната мисија на еден модерен начин низ европски дух. Неговата лирика црпи од ризницата на експресионистичката поетика, прифатена од прва или од втора рака. се е во манирот на еден утврден поетски јазик, од вокабуларот, со оној познат наплив на интернационална лексика и термини на новата индустријска ера, па до графичката и ортографската техника, пишување со големи букви кај именките што треба да бидат нагласени, како траверзи на основната идеја и до специфичната синтакса, која Бранко Вулетич ќе нарече синтакса на крикот. Според Гане Тодоровски, поезијата на младиот Рацин во Кочо Рацин, поетски творби, Скопје, 1991, страна 13-28. Болката како мотив во неговата младешка лирика се артикулира докрај. На почетокот таа е повеќе крик на болка, придушен крик на една длабока суштинска болка. Лирскиот субјект неа ја искажува суптилно и притаено. Кога ја артикулира во вид на прашање изразено со крик, без одговор, тој го прави тоа зашто ја чувствува нерешлива и вечна. Тука се препознава оној комплекс од чувства што во народното пеење го фаќа синтагмата «прва изгора», кој што подразбира и болка од невозвратена љубов и болка од измамени чувства, зашто понекогаш љубовта може да биде погрешно насочена или погрешно одбрана. Кај Рацин, болката е предизвикана од чувството на неразбраност и неприфатеност, во дописките и во збирката «Антологија на болката», но и од сферата на социјалното, кое се интериоризира и интимизира во циклусот «Огномет». Сино парче небо во двата прозорца и мојата душа рефлектирана во него. Форма, време, февруари, јуни, октомври. Содржина, конгломерат од болка, јачкања, патила, восклици, соништа, занеси, визии и болка, болка и рана. Резултат, саката смисла, гол занес, бели соништа и црна наметка како подарок од болката. Едно портре и ништо повеќе. Акорд од липање и болка. Дописка број 14. Резултат. Во почетокот на минатото столетие, Шарл Бали пишува на уводните страници во својот трактат за француската стилистика дека нашата личност е толку силна што со говорот, колку и да сака да изрази чисти мисли, секогаш и првенствено изразува емоции. Тој создава стилистика против граматиката и синтаксата. Тоа е стилистика на емоциите, а не на мислите. Стилистика која ја проучува афективната содржина на човечкиот израз. Крикот е содржајност исклучително на самата говорна организираност, на говорното остварување на изразот. Тоа е големо отклонување од неутралното говорно остварување. Него го забележуваме тогаш кога говорното остварување не е субординирано од јазично-лексичкиот израз, туку тогаш кога го субординира јазичниот израз. Меѓутоа, него забележуваме во израз во кој доминира интелектуална, логичка содржина, а го забележуваме неговото присуство во секој емотивно обоен израз. Крикот и не мора да поседува јак интензитет, туку мора да е големо отклонување од просечното, незаинтересираното, неангажираното говорење, зашто тоа е едноставно максимално говорно организиран израз, толку организиран што во крајни облици текстот воопшто не му е потребен. 31-та дописна картичка, ракописната збирка «Антологија на болката», мал мозаик од восклици, лирски, кратки, патетични и екстатични, според Гане Тодоровски, како и циклусот «Огномет», песни со социјална тематика, објавени во тогашната југословенска периодика, за македонската литературна наука многу значат. Тие ги откриваат Рациновите поетски почетоци, го откриваат и неговото трагање по вистинскиот израз. Ова трагање пак го доведува самиот поет до човечкиот примарен израз, до крикот, израз кој ја уништува синтаксата, го негира артикулираниот збор. Тој израз крик не е човечки, туку представува крајна афирмација на човечноста во крајни екзистенцијални ситуации. Синтаксата ни говори за градба на реченицата, за организација на текстот. Синтаксата, значи во својата изворна смисла, е спротивна на крикот. Извиците, елиптичните реченици, многуте кратки реченици, се јазични сигнали за присуството на крикот. Човечкиот израз тогаш почива врз богато говорно остварување, а не врз јазична изграденост. Доколку синтаксата ја сватиме во нејзиното изворно значење на јазична организација, тогаш синтагмата синтакса на крикот нужно е парадоксална, бидејќи крикот ја разбива синтаксата. Меѓутоа, тој истовремено создава и собствена организација, собствена синтакса. Оваа синтакса на крикот ја посочува Бранко Вулетич во својата книга «Синтакса крика», Риека, 1986, во која тој се занимава со говорната артикулација на крлежината воена лирика. Во тоа лежи и неговата смисла. Оваа синтакса во рациновата лирика се открива преку присуството на директното обраќање, извиците, елиптичните реченици, како и на појавите дисторзија или пукање на реченицата, повторување, пречекорување и шпационирано пишување. Весна Мојсова Чепишевска, синтакса на крикот во Рацин и експресионизмот, Скопје, Менора, 2000-та, страна 119-146. Го земам твоето име како мое, а затоа ти подарувам бесмртност, кондензиран воздив по тебе, антологија на болката, и мое портре, ако побараш. Капка крв од моето тело и душа, ја имаш веќе. Моето идно име ме врзува за секогаш со тебе. Прости ми или проколнувај, се едно. А јас се љубам, се проштавам и се заборавам. Едно само жалам, што не ја чув смислата преку звукот на твоите зборови, или барем нивната трага со мастило. А сега збогум. Збогум ти минато мило. Збогум ти срце од камен. Збогум за секогаш. Велес, октомври 1928. К. Рацин. Дописка број 15. Раскрсница. Но збирката Бели мугри е пример за креативно ползување на народно-поетското искуство. Ако се тргне од фактот дека кога се раѓаат нови национални литератури, сосема нормална појава е првиот период од нивниот развој да биде свртен кон изворот на народното творештво. Тогаш и наполно е разбирливо што во времето на паралелно постоење на разни литературни струења, како што се експресионизмот, зенитизмот, надреализмот, социјалниот реализам во тогашните југословенски литератури, Рацин го прегрнува ова народно-поетско искуство и создава стихови што нема да бидат прифатени како естетски анахронизам. Според тоа, појавата на оваа збирка е историски настан за македонската литература. Ова комплетно дело на македонски јазик со високи уметнички вредности значи литературно утврдување и афирмација на македонскиот јазик, а истовременно е и доказ дека токму на тој јазик можат да се создаваат дела со исклучителна вредност. Како човек и како поет, Рацин е задоен со сите рани на родот што го болат. Оваа обшта констатација во иста мера се однесува и на народниот пејач. Социјалното, како мотивска доминанта во збирката Бели мугри, помалку или повеќе, произлегува од нивото на една универзалност, на една општочовечка трагика. На ова не упатува символната структура на зборот срце, кој станува збор оска, збор матица. Пример за ова се стиховите од песната Печал. Такви примери во кои срцето станува центар на општочовечката болка има повеќе. Камен ли му в гради легна? Стија ли го в коси стегна? Срце селско, векот тажно. Селска мака. Или одев со грутка на срце и каракамен награди. Елегија за тебе. Или на миндер седни накривен со каракамен награди. Каде е? Каде радоста? Каде е куќа весела? На струга дуќан да имам. Или табијат срца млади и растат силно гради, пребликнати со јад. Копачите. Во овие стихови именките камен, стија, грутка, каракамен, јад се синоними на именката болка. Во длабоката суштина на човековото постоење е втемелена една силна способност да се мрази. Во тој контекст и клетвата е секогаш насочена кон нешто или кон некој што се мрази. И така, болката прераснува во омраза. Таа директно не ни е сообштена, но се не насочува кон неа. А вградите длаби, без да се запре, без дно да најде, не тага, а клетва. Тутуноберачите. Затоа и клетвата во наредните стихови од шестата песна «Од елегија за тебе» е пројава не само на омразата, туку и на болката. Има болка на душата, има души наранети. Болка боли, болка гори, болка пече, душа мори. А болката кога свети, тешко, тешко, тешко клети. За македонската научно-литературна мисла е интересно можното влијание на крлежините балади на Петрица Керенпух, особено во доменот на Рациновото свртување кон македонскиот јазик. Ова го истакнуваат во своите расправи Предрак Матвеевиќ, Радомир Ивановиќ, Горан Калоѓера. Така Ивановиќ смета дека воопшто не е случајно тоа што првата Рацинова песна на македонски јазик, До еден работник, е објавена истата година, 1936-та, кога и овие крлежини балади. Тегнувајќи од некои претходни изјави и претходни проучувања, како што е мислењето на Георги Шоп Трајанов, во кое 1924-та година се истакнува како година во која се напишани првите стихови на македонски јазик од страна на Рацин, или од оние на Трајко Мишковски, Рацинов сограѓанин и пријател, или од изјавите на Душан Неделковиќ, Киро Гочков, Јован Костовски, Антун Колендиќ, се смета дека најверојатно крлежините балади му помогнале, па дури и го охрабриле нашиот поет, да потврди некој од своите поранешни размислувања и концепции за тоа во кој правец треба да се движи неговото идно пишување. Имено, излегувањето од печат на ова крлежино дело, пишувано на кајкавскиот говор, за Рацин представува потврда дека и македонскиот јазик може да се користи како јазик на уметничкото комуницирање. Или во овој храбар потек на Рацин може да се препознае и идејата за потребата да се роди еден модерен јазик, јазик кој треба да се исчисти за да се добие чист идентитет, поетски јазик кој ќе помогне во придвижувањето на македонскиот народен кон идниот македонски стандарден јазик. Затоа и влијанието на овие балади треба да се гледа токму во Рациновото свртување кон македонскиот јазик, како јазик на кој потоа ќе напише и својата збирка «Бели мугри». Тоа е збирката со која се удираат темелите на современата македонска поезија. Сепак, најголемата потврда за значењето на оваа збирка се огледа во нејзината рецепција, а и во критериумот на нејзиното влијание врз тековите на македонската литература. Значи, Рацин започнува со љубовна и сентиментална лирика, организирана во дописките и во ракописната збирка «Антологија на болката», како и со стихови поместени во циклусот «Огномет», песни објавени во тогашната југословенска периодика. Со овие стихови тој се вклучува во југословенското експресионистичко струење, поточно во левоориентираното негово крило, кое всушност го представува брзиот премин кон новиот реализам, за на крај, сосема со бели мугри, да се приклони кон поетиката на социјалниот реализам, но во спрега со фолклорот и со народниот говор. И една мала дигресија. За да ги направи своите дела што поблиски, поразбирливи за читателот и слушателот, Јоаким Крчовски, инако еден од првите македонски манастирски учители, старата материја ја оживува, ја освежува преку народниот јазик. Затоа неговите дела стануваат наполно пристапни за најобичниот читател, кој не го знаел светиот црковнословенски јазик. По случајот со четирејазичникот на влашкиот москополски даскал Данаил, кој првпат го печати македонскиот збор, делата на Крчовски на една широка основа, со една друга тенденција, го издигаат народниот јазик на степен на книжевен јазик. Иако е отпечатена во Будим, 1814 година, како анонимна, според стилот и јазикот, книгата «Слово исказано е заради умирание» му припаѓа на Крчовски. Затоа слободно може да се каже дека таа е првата книга на народен македонски јазик, составена од проповеди наменети за воспитување во христијански дух. Потоа во периодот од 1814-та до 1819-та излегуваат и другите негови четири книги, покрај веќе посочената. Тие ќе одиграат важна улога во верската и во моралната просвета. Зашто зацврстувањето на верата значило и зацврстување на националната свест. Неговите текстови не се со оригинална содржина. Тие се преводи или преработки на христијански текстови, но важно е тоа што се напишани на народен македонски јазик, поточно на кратовско-кривопаланечки говор со примеси од западните говори, зачинети со црковно-словенски елементи. Затоа тие представуваат почеток на новата македонска литература. Секако во еден поширок контекст треба да се спомене и Ѓорѓија Пулевски, авторот на првата печатена македонска граматика и автор на еден од првите речници на македонски јазик. Имено, неговата македонска песнарка, која се состои од два дела, две книшки, е објавена во 1879 година во Софија. Во неа, покрај неколку народни песни, се наоѓаат и песни сочинети од него, според Блаже Конески, за македонскиот литературен јазик, книга пета, Скопје, 1981, 317. А неговиот лик како македонист и македонски патриот се дополнува токму со стиховите од оваа песнарка. Како и во поемата «Самовила македонска», Ѓорѓија Пулевски и во ова своје дело со силен македонски патриотски набој ги повикува македонците да се кренат во борба за својата слобода и за слобода на Македонија. Во песните тој вклучува обраќања кон македонците, но и кон европската јавност, реагирајќи против решенијата на Берлинскиот конгрес од 1878 година, со кои по руско-турската војна и ослободувањето на Бугарија, Македонија се остава и понатаму под владење на веќе ослабената Отоманска империја. Исто така и во песните од оваа стихозбирка, Ѓорѓија Пулевски ја истакнува непоседната поврзаност на македонците со античките македонци, а Александар Македонски и Филип Македонски ги споменува како македонски цареви. Две работи би сакале да изделиме од овие стихови, несмасни, ама сепак од душа, вели Конески. Тоа е болката заради потурнатоста в туѓина, чувството дека во македонецот се гледа помалку од човек. Конески, 1981, 327. Токму на книгите на Крчовски и на Пулевски, но и на поетското искуство што го ставаат зад себе Константин Миладинов, Григор Прличев, Рајко Жинсифов, се гледа како на предходница на она што допрва доаѓа со Рацин и по Рацин. А на збирката Бели мугри, како да се надобрзува книгата стихови од 1944 година, песни од Ацо Шопов, како прва книга на македонски јазик објавена во Слободна Македонија. Таа година го означува и настапот на првата генерација, која потоа е позната како најстара генерација поети. Во неа спаѓаат Славко Јаневски, Блаже Конески, Ацо Шопов и Гого Ивановски. Доколку сакаме да говориме за развојот на македонската современа поезија, тогаш секако треба да го споменеме предлогот за типологијата на македонскиот поетски дискурс, што Венко Андоновски го дава во својот труд «Песна зад песните», Дешифрирања, Скопје, 2000-та. Имено, тој го понудува овој предлог поради фактот дека прашањето за една конзистентна периодизација на македонската поезија, а и на македонската литература воопшто, до ден денес не е докрај решено. Нацртот на синхронијата на македонскиот поетски дискурс, Андоновски го започнува со прашањето «Хомогено ли е македонското поетско писмо?» или поточно «Постои ли една песна зад песните?» Иако постои, каква е таа песна, тој и неизин модел. Уште во најраната фаза на македонскиот поетски дискурс постои една дихотомија. Едниот неизин пол, традиционалната критика го именува како лирски исказ, метафорички пол на дискурс, и таков исказ се препознава уште во поезијата на Константин Миладинов, особено во неговите песни «Тга за јук», «Голапче», «Бисера», а другиот како лирско-епски исказ, метонимиски пол на дискурс. Исказ што го предпочиташе Григор Прличев во своите поеми «Сердарот» и «Скендербег», за кој беше овековечен како втор Хомер. Таа типологија покажува дека функционира и врз примерот на македонската песна, особено ако за пример се земат и се спротивстават стиховите на сјајната метафоричка генерација од 60-тите, еден добар дел од генерацијата на новите тенденции, која на литературната сцена стапи во 70-тите години на 20-тиот век. Така наспроти силната метафоричка песна, кај Анте Поповски, Радован Павловски, во еден дел од поезијата на Блаже Конески, во првата фаза отворештвото на Гане Тодоровски, потоа кај Ацо Шопов, Матеја Матевски, Петрема Андреевски, Јован Котески, Ефтим Клетников, еден доста силен аспект на метонимиска творбеност на дискурсот наоѓаме кај Славко Јаневски, во еден добар дел од поезијата на Гане Тодоровски и подоцна во генерацијата на 60-тите, особено кај Богомил Ѓузел. Покрај така наречените метафоричари и наративци, македонската поезија доби и неосимболисти. Овој термин автоматски имплицира трета група, која ниту ја поддржува идејата за силна метафоричка песна, ниту пак се вклучува во депоетизацијата и наративизацијата. Во стиховите на овие поети се промовира еден посебен модел на повишен степен на материјално пишување на песната. Тоа значи дека ова поетско семејство кое го сочинуваат Атанас Вангелов, Чедо Јакимовски, Михаил Ренџов, големо внимание му посветува на звукот или поточно на заматувањето на значењето. Причината за таквото заматување настанува заради зголемувањето на фонолошката организираност на стихот. Еден посебен вид акцентирање на материјалот на песната представуваат и песните напишани на некој диалект. Така тие, за оној што не го познава диалектот, туку само литературната норма, се само чист звук. Такви песни читаме кај Ристо Јачев, Санде Стојчевски. Околу четвртото својство, како опозитен пар на својството актуализација на материјалот, се групираат поетите на кои логичката песна или семантички полната песна им е блиска. А највидливо, ова својство го наоѓаме во поезијата на Ферид Мухич, Иван Джепаровски, но во помал степени кај Димитар Башевски, Петре Бакевски или Лилјана Дирјан. Со забелешка дека кај оваа поетеса, споменатото својство се комбинира и со метафоричкиот дискурс. Оваа песна е логичка зашто нејзината структура е полемичка. Тоа значи дека таа песна сака да постави теза, истата да ја проблематизира, за потоа да ја побие или да ја прифати. Тоа е песна, мал филозофски трактат. И на крај, Венко Андоновски го истакнува присуството на интертекстуалната песна во македонскиот поетски дискурс. Интересно е дека ваквата песна или поточно негувањето на ваквото својство најде приврзаници кај една нова генерација главно универзитетски наставници – Катица Ќулавкова, особено нејзината понова продукција, засилена со еротизацијата на јазикот и со цитираните кодови, и Атанас Вангелов, и двајцата некогашни универзитетски професори по теорија на литература на филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје. Зоран Анчевски, универзитетски професор во пензија по предмети на кои се изучува британската поезија. Ферид Мухич, некогашен професор по историја на филозофија и антропологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Иван Джепаровски, естетичар и универзитетски професор. И се разбира Богомил Ѓузел со песни од неговото подоцнежно творештво, исполнети со цитати од историјата. Метафорична песна. Блаже Конески. Тишина. Има нешто многу просто. И тоа е тишина. Има нешто толку тихо. Вишина. Ах, вишина. Легни спрема ова небо. Тони во височини. Склопи очи. Склопи очи. Уморен си. Почини. Сека птица. Сека птица ќе го свие крилото. Ти си сега толку мирен, сам во зеленилото. Зошто уште... Зошто тоа секидневно збивање? Има нешто многу просто. Тоа е заспивање. Матеја Матевски. Залез. Румено, румено, румено. Како занесена песна во синото море на горите, тоне залезот. од тревите до кавалот, од стадото до облакот, се е бујно, запалено. Од градите до песната, од чекорот до чешмата, се е чудно разгалено. Стадо в кавал заљубено, дзвоно в песна изгубено, око в божур залудено, румено, румено, румено. Метонимиска песна. Гане Тодоровски. Приказна за Байрам Бедрија. Скопскиот амал, број 202. Од она ќоше на нашиот плоштат, каде што джагорливите топанчани се весь ден обчекуваат туѓи тежини, скокна на врапито во едно студено утро, кое улиците ги прекри со поледица, младиот Байрам Бедрија, бројка 202. Скокна во пресрет на една тежина, лесна, лесна, талебоносна. Сила е Байрам Бедрија, маш збитак, цела грдосија. Не знам да речам кој кажа дека го сретнал након тен и во темперите на Никола Мартиновски. Плукна во рацете задоволно, им намигна на останатите малчани, место до гледање и како веднаш да ја сети в раце топлината на двете стотки што ќе дојдат, за да ја распеат до вечер челијадата. Она палава босоногија што изутрината ја остави ко студен нанис мразулци под стреите на плитарот пред градието. Сонцето катаден изгрева наутро. Зиме го мешколи дискот свој блескотен, најпрвин онаму врз Сртјено Кумановско, па трчешкум се претркалува над Скопје, некако плашливо, бргу-бргу. Сонцето дури приквечер пристигна во Топаана. Него го донесуваат на сто раце, најпреморените топанчани. Силни, мускулести се рацете на топанските амали. Најсилни се у Байрам Бедрија. Секоја приквечерина, овие раце, ова сила лебоносна, сонценосна, маѓосно 10 мразулци во 10 пролетни младици претвора. И тогаш песна вивнува, песна циганска, најнеповторлива, најбистра. И дворец широк станува тесното лемно плитарско одајче. Нашата среќа се нашите раце. Нашите раце се нашиот лепи вино, пеат циганите. Од она ќоше на нашиот плоштат, каде што джагорливите топанчани се весь ден очекуваат туѓи тежини, скокна на врапито во едно студено утро, кое улиците ги прекри со поледица, младиот амал Байрам Бедрија, бројката 202. Скокна во пресретна една тежина, лесна, лесна, талебоносна. Звучна песна. Михаил Ренджов, Нерези, Манастир. Заборавени мегдани од зелено и сино, заборавени игри и чудесии, заборавени искри од сјајот и мракот, заборавени меки покривки, заборавено езеро на небото, заборавено дно на езерото, заборавени бои и мистрии, заборавени ангели мајстори, заборавени кули и чардаци, заборавени дзвонци и конаци, заборавени зурли и тапани, заборавени буки и зумбули, заборавено време, молкум изодено, осветлено, изодено. Гане Тодоровски, Љубовна. Сакам ноќва да те сакам. Сакам ноќва да ме сакаш. Сакај ноќва да те сакам. Сакај ноќва да ме сакаш. Ноќва, сакам да ме сакаш. Сакам, 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 сакам. Ноќва да ме сакаш, сакам. Сакам, ноќва сакам, ноќва. Да ме сакаш, ноќва сакам. Да ме, да ме, Ме, да те сакам ноќива сакам, да те сакам да ме сакаш. Сакам ноќва, сакај ноќва. Сакањето, сакам, сакаш, најсакано сакање. Семантички полна песна, логичка песна. Иван Джепаровски, страсниот патувачки субјект. Кога решен некаде да отпатувам, размислувам за одбирот на најдоброто превозно средство, нужно запаѓам во апатии. Возовите премногу ме подсетуваат на застарената текстилна фабрика. А врзаноста за шините ме осакатува. Ми ги зема од клоните и страничните движења. Автомобилите семантички ги презирам. Може би затоа што не го сакам ниту борењето во грчко-римски стил, а оттаму и јазично-спортскиот меланж, аутосмобилис. Авионите не ме привлекуваат зашто одлично ја познавам грчката митологија. Иако лично, секогаш со должен респект, сум се однесувал кон Икаровиот потфат. Да се оди пеш по светот, носталгично е и тажно. Пеш далеку не се стигнува, само до првите плускавици. Веројатно и поради сево ова, најсакано превозно средство си ми ти, љубов моја, растителна. Спокоен сум кога патувам кон тебе. Кога далечини допирам, легнат до тебе. Кога слободно се движам врз тебе. Кога безбедно слетувам во тебе и страсно со своето тело заскитувам по светот. Интертекстуална песна. Катица Ќулавкова. На непознатиот. Дај му од книгите што ги сакаш во потрага по изгубените времиња, мислењата на еден клован, странецот, дервишот и смртта, нечиста крв, мајсторот и Маргарита, господа Глембаеви, проклета Авлија, злосторството и казната, Дон Кихот, процесот, малиот принц, господја Даловеј, волшебната планина, тунелот, уликсот, 100 години осаменост, војна и мир, цвеќето на злото. Порака во порака. Уф, сонце, ах, море. Кога се говори за особеностите на македонската поезија, тогаш не смее да не се спомени и незината припадност кон медитеранската културна сфера. За оваа припадност прв проговори Блаже Конески. Македонската поезија во медитеранска сфера, во «За литературата и културата», Скопје, 1981. Нагласувајќи дека не е воопшто случајно што Медитеранот се појавува во македонската поезија како потреба и како потик да се изрази новото и современото доживување на светот. Тој момент, од друга страна, е врзан со потребата што поскоро да се фати чекорот со Европа, да се оствари забрзаниот естетски развој и да се надомести со векови пропуштеното. Оттаму се потврдува и плодотворната амбивалентност содржана во јадрото на медитеранската идеја, иницијација кон тлото и корените, но и кон универзумот, фолклорот и модерниот израз, регионализмот, но и кон мондијализмот, паралелно. Затоа Блаже Конески е потполно во право кога истакнува дека македонската литература, а со тоа и македонската поезија, па и македонската култура во целина, не само што е во тесна врска со културата на другите народи на Медитеранот, туку е и резултат на таквата поврзаност и заемност. Слободно може да се каже дека таа е дел од балканскиот систем, исто колку и од медитеранскиот, дури може би и повеќе од овој вториот, отколку од првиот. Историски потисната од морето, Македонија го зачува и се уште го чува сеќавањето на Медитеранот како палимпсест. Но тоа сеќавање е подсилено и со непоседната евокација инспирирана од климата на своето поднебие и од архитектурата на спомениците што во себе го носат токму Медитеранот. Глобалната свртеност кон југот и воопшто свртеността кон самата природа во македонската современа литература и особено во македонската современа поезија е крајно оправдана. Односот кон природата, особено кон почвата, блискоста со неа, своевидната интимност, а неретко и поистоветувањето, вели Науме Радичевски, без друго е една од обединувачките компоненти на сите култури од медитеранскиот простор. Понатаму, и морето, и топлината на југот, и летото, и боите, и мелодиите во текстовите, и во пеењето на многу современи македонски поети, се дури препознатливо медитерански. Во тој контекст, како посебни поетски слики, кои кореспондираат со Медитеранот, се издвојуваат неколку. Пред се, главна е она на морето или поточно на пекањето по морето, како производ не само на просторната и временската, туку и на некоја друга оддалеченост. Имено, оние народи што го изгубиле географскиот излез на морето, како што е тоа случај со македонскиот, страдаат од потајна клаустрофобичност и затоа го негуваат култот кон морето и копнежот по југот, изразен преку сликата на топлото и мирно медитеранско лето. Тој копнеш по морето од латентна ониричка состојба се трансформира во бок на гневот, кој во топиката на устната литература е персонифициран во црна рапина, башчелик, триглава ламја, предизвикувајќи параноичен страф, истакнува Катица Ќулавкова. Други медитерански слики се маслинката, како типично медитеранско растение, медитеранскиот пейзаж и амбиент, исполнет со сонце, јужни овошки, јужен ветер, лето, летен ден, летен дожд, море, како и потопот, тоест сликите на водата и дождовите. Митемите на ламјата или змеот, тоест сликите на самовилите и на некои други водни суштества. Секако треба да се споменат и разните интертекстуални апликации во кои препознаваме преработки и адаптации на пагански и ритуални мотиви, символи, митови и легенди. Овие слики се всушност најголемата потврда за постоењето на тие се уште живи врски со просторите на медитеранскиот дух. Одеднаш во визијата на овие поети, вели Владо Урошевиќ, пејзажот на Македонија стана осончан, јасен, скржав во своето богатство и богат во својата скржавост, а поетскиот израз во нивните песни стана лапидарен, стегнат, сведен на ретки, но остри линии, не баре изрежани во камен. Но од овој медитерански пејзаж зрачи и пораката за големата сеопфатна силна љубов на мажот и жената, за нивната страст и плотност, а преко сензитивната еротска реч се искажува и љубовта кон татковината. Михаил Ренџов. Море. Пладне. Излегува девојче од морето. Од сладоста на незината кожа врне дошт. Врне дошт од боските на момето. Не му се радувам само јас, туку и морето. Мраморно море, 94. Вода, капачка. Двете погалени, двете запалени. И не знаеш, дали жената водата ја пали или водата жената ја гаси. Двете разголени, двете изгорени. Мраморно море, 94. Петре М. Андреевски. На гробот од Дениција. Копнејќи за неа, јас често седам во незината сенка. Стар завет. Над мене сив облак и сива одлица се договараат за нешто. А јас мислам дека кај тебе ме подскажува Дениција. Оти, дошто видов кула и пладневна топола, беа како твојата става, Дениција. Дошто сретнав омарнина и жито во движење, беа како твојата коса, Дениција. Дошто открив сончоглед и светла пушкарница, беа како твоите очи, Дениција. Дошто сретнав залез, дошто пресеков лубеница, беа како твојата уста, Дениција. А сите мери житен уем, сите крушки кантарки, беа како твоите дојки, Дениција. Дошто ме размина мило и отпетлано крило, беа како твоите клепки, Дениција. Дошто скинав сламка и маслинова гранка, беа како твоите прсти, Дениција. Дошто отворив прозорец и непрочитана книга, беа како твоите предници, Дениција. А сите напуштени мамузи и узенги, беа како твоите обетки, Дениција. Дошто чув за разлутени ридови и мориња, беа како твоите колкови, Дениција. Дошто видов глуварици и плужни ралици, беа како твоите стапала, Дениција. А видов што видов и ништо не видов. Оти весь ден се искачувам по душата од мртвите, весь ден слегувам по дождот и маглите и секаде задоцнувам да те стигнам тебе. Потоа дземнам, кај што мислам, дека ќе поминеш. И сите градски порти ги оставам отворени, во секое време, за да можеш да се вратиш. Ти ме презираш и од небото, и од земјата. А мене никако не ми успева да ти кажам дека и мојата смрт започна по твојата и дека блажено е да се живее, а поблажено е да се умира, мислејќи само на тебе, Деницијата.